Attenju wara xurxin, it-tnejn u t-tlieta, il-Parlament għadda minn kaos u pandemonju waqt qarrja ministerjali tal-Prim Ministru Robert Abela dwar is-serqa ta' droga minn kompawnd tal-Forzi Armati ta' Malta. Il-Prim Ministru esprima fiduċja sħiħa fil-Ministru għall-Intern Byron Camilleri waqt li l-kamp tal-Oppożizzjoni Bernard Grech qal li il-Ministru Camilleri għandu jirreżenja. Il-kaos fis-seduta ta' tnejn kompla wkoll l-għada tlieta kif għedna b'interruzzjonijiet ta' point of orders għajjat mill-membri taż-żewġ tal-Kamra. It-tnejn, il-Ministru Byron Camilleri kien assenti iżda kien preżenti mbagħad fis-seduta ta' tlieta. Il-Prim Ministru qal li l-Gvern ħa il-każ ta' din is-serqa ta' droga bis-serjetà u jifhem il-paniku fost il-pubbliku. Qal li l-Pulizija li jrid ir-riżultati u dak li għamlu l-Pulizija waqal. Semma li saru arresti hemm rabta mal-każ. Prim Ministru qal li ma issolvix dawn il-każijiet b'dak li sejjaħ tjatrini tal-Oppożizzjoni jew li jiġi redikolat il-Kummissarju tal-Pulizija. Il-Prim Ministru baqa' itenni li kien se jkun kaut fil-dettalji mal-każ biex ma jinterrompix l-investigazzjonijiet. Kompla l-għatu l-battibekki fejn f'moment minnhom il-Deputat Nazzjonista Carol Aquilina akkuża l-Prim Ministru li kien ħabib tal-kriminali. Bil-Prim Ministru jwieġeb li uħu Carol Robert Aquilina huwa dak li hu ħabib tal-kriminali. Sar point of order mill-kap tal-Oppożizzjoni Bernard Grech li qal li l-Prim Ministru ma kienx qed joqgħod mal-fatti tal-każ. Wara referenza li għamil il-Prim Ministru dwar il-traffikar ta' droga tal-Brazilian Queiroz li kien ingħata maħfra presidenzjali fi żmien Gvern Nazzjonalista. Il-Kap Nazzjonista Grech ikkritika lill speaker li ma kienx qed jisforza li l-Prim Ministru li jżomma l-ruling li kien għadu kemm ta' l-Speaker stess. Irrefera wkoll għall-istqarrija tal-Kabinett tal-Ministri li esprima ruħu li għandu kull fiduċja f'Byron Camilleri. Dan ma kienx l-ewwel darba li jseħħ dan għal Bernard Grech u li kulħadd jaf li l-Kabinett esprima fiduċja f'Konrad Mizzi u Keith Chembri. Akkuża li l-Ministru Byron Camilleri li kien qed jibża jindirizza lin-Nazzjon fuq din il-kwistjoni u se jaħlu biex jindirizza konferenza tal-aħbarijiet biex jiffaċċja il-mistoqsijiet tal-ġurnalisti. Il-kap tal-Oppożizzjoni Grech għamel sensiela imbatta mistoqsijiet lil-Byron Camilleri, kif Camilleri għadu ma refax ir-responsabilità ta' dak li seħħ taħtu mill-ħruġ tal-karti tal-identità għal ħarba ta' żewġ Marokkini minn fuq ajruplan fl-Ajruport Internazzjonali ta' Malta, għat tortura u suwiċidji ġewwa il-ħabs, għas-ser ta' 200 kilogramma droga taħt imnieħer l-armata. Il-Kap Nazzjonista qal li Byron Camilleri għandu jirreżenja. Aktar żviluppi dwar is-serqa ta' drogi minn sita l-Armata ta' Malta, l-Pulizija intant ħabbret li arrestat 8 persuni u rkuprat 85 kg mill-226 kg riżera tal-kannabis misruqa minn sit ikkontrollat mill-Forzi Armati ta' Malta. Iċ-ċifra li bdiet tissemma kienet issa ta' 226 kg ta' riżena ta' kannabis. Il-Kummissarju tal-Pulizija Angelo Gaffan sostna li droga kienet imqabdet fis 17 ta' Ġunju 2024 fil-Freeport ta' Malta. Meta uffiċjali ta' dwana interċettaw 4 tunnellati ta' reża tal-kannabis. Il-Pulizija kienet informata bis-serqa il-ħadd li għadda għall-ħabta ta' l-erba' nies għaxra ta' filgħodu il-ħadd meta l-Forzi Armati sabet is-siġilli miksura u l-kontejner miftuħ. It-tlieta mbagħad il-Pulizija arrestat 4 individwi f'appartament f'Ħażebbuġ u nstabu 36 kg f'but ta' karozza f'garaġġ fil-qrib. Fit-8 nies kwarta filgħodu tal-ħadd ġie arrestat mbagħad żagħżugħ ta' 23 sena fil-Marsa. Wara l-Pulizija sabet 34 kg oħra ta' kannabis f'garaġġ f'Ħażebbar. Fl-10 nies 20 ta' filgħodu tal-ħadd fħal qorm imbagħad ġiet arrestat persuna oħra. U l-Pulizija sabet 10 kg falqa f'San Ġwan. Żewġ persuni oħra kienu arrestati fħal qormi fil-CNS kwarta wara nofsinhar tal-ħadd u l-Pulizija sabet 5 kg f'residenza f'Tal Pietà. Aktar żviluppi dwar is-ser ta' droga, il-Ministru Byron Camilleri issospenda il-Kmandant tal-Forzi Armati Clinton O'Neill u il-Ministru offra wkoll ir-riżenja tiegħu innifsu lill-Prim Ministru wara is-ser ta' din il-sejba ta' droga. Is-serqa saret f'Ħan Safi fi proprjetà imexxija mill-Forzi Armati fejn kien qed jinżamm u masses container bid-drogi illegali li nqabdu s-sena l-oħra. Ta' minn għajtu koll li iktar tard il-ħadd il-Prim Ministru Robert Abela qal il-ġurnalisti li ma kienx qed jaċċetta reżenja tal-Ministru Camilleri u appunta inkjesta amministrattiva dwar il-każ. Intant il-Ministru għall-Intern, Sigurtà u x-xogħol Camilleri ħares qarrija il-ħadd stess dwar is-serqa u wara talab spjegazzjoni mingħand il-Brigadier tal-Armata u ordna sospensjoni tiegħu. Il-Ministru għattant fl-istqarija ta' dettalji dwar il-segwenza kif ġraw l-affarijiet. Waqt li l-Prim Ministru rifjuta ir-riżenja ta' Camilleri, sostna kif il-Ministru ma kienx involut fi deċiżjoni li waslet tal-ċirkostanzi da' din is-serqa. Il-Ministru Camilleri kien kwotat jgħid li l-prinċipji jiġu l-ewwel u offra ir-riżenja bħala lealtà lejn pajjiżu. Id-drogi li kienu inqabdu f'Ġunju 2024 kienu qed jistennew biex jiġu meqruda. Il-Pulizija qed tinvestiga s-serqa taħt id-direzzjoni tal-Maġistrat Antoine Agius Bonici. Intant ukoll il-Kap Nazzjonalista Bernard Grech sejjaħ lill-Prim Ministru biex jaċċetta reżenja tal-Ministru Camilleri u wara tħassib tiegħu meta sema bl-aħbar waqt li sa dwar kif il-Ministri Awċin għandhom jiżguraw is-sigurtà pubblika. Sostni li meta il-Ministru jonqos li jiżgura s-serħan tal-moħħ u s-sigurtà pubblika, ikun qed jonqos minn dmirietu lejn il-poplu Malti. Intant il-Prim Ministru spjega id-deċiżjoni tiegħu li ma jaċċettax reżenja tal-Ministru Abela. Sostna ma jara ebda raġuni għalfejn il-Ministru għandu jerfa' responsabilità ta' dak li seħħ. Id-droga misruqa kienet inqabdet is-sena l-oħra u kienet qed tinżamm kif għedna wara talba mill-rati sakemm tinqered. Il-Prim Ministru qal li ra l-offerta tal-Ministru Mikallef għar-riżenja u tkellem diversi drabi il-ħadd stess mal-Ministru għal ma kienx se jaċċetta din ir-riżenja.